Кыргызстанда саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Дагы бир жолу арыбаңыз уарман. Бүгүн 21 октябрь, күнгө ишемби. Азаттыктын кечки радио уктурларын улантабыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинабий уулу. Алдыдагы жарым саатта коомдо талкууланып жаткан бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам долбооруна кайрылабыз. Анда Грузияда чет элдик агент мыйзамын кабыл алуу аракеттеринин сабактары тууралуу грузин депутаты Хатия Деконидзе менен маекти сунуш кылабыз. Андан соң куугунтук курмандыктары түрмөгүн уга аласыз. Биздин толкунда болуңуз. Азыр Бакыт Төрөгелди соңку жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсызбы. Тышкы иштер министрлиги чет өлкөлүк жарандардын Кыргызстандын аймагында жүрүү тартиби боюнча жаңы эрежелер 21 октябрдан тартып иштей баштаганын билдирди. Мекеме Орусиянын айрым жалпыга маалымдоо каражаттарына Кыргызстанда орус жарандары үчүн визаран системасы жоюлганы тууралуу жаңылыктар чыкканын кабарлап, ага түшүндүрмө берди. Министрликтин маалыматы боюнча жаңы тартип Кыргызстандын аймагында андан ары жүрүүгө укук берген документтерди толтурбаган чет элдиктерге тиешелүү. Буга чейин бир топ мамлекеттердин жарандары Кыргызстанда 30 күн каттоосуз жүрүп, ал бүткөндөн кийин чекарадан чыгып кайра кирсе дагы 30 күн эн эркин жүрө берчү. Жаңы эрежеге ылайык чет элдиктер 90 күн каттоосуз жүрө алат, бирок ал мөөнөт аяктаган соң каттоого турушу зарыл же өлкөдөн чыгып кетиши керек. Катос жүрүш үчүн кайра 90 күндөн кийин гана Кыргызстанга кире алат. Ошол эле маалда Кыргызстанга жеке максаттар менен кирген Орусиянын жарандары катоодон өтүүдө баштапкы каттоо 180 күнгө толтурулат. The Moscow Times басылмасы Владимир Путиндин 12-13 октябрдагы Бишкек сапарынан кийин визаран системасы жокко чыгарылганын жазган. Тышкы иштер министрлиги бул орус жарандарынын Кыргызстанда жүрүү укуктарын чектебей турганын жана мындай тартип чет элдиктердин Кыргызстандын аймагында жүрсүн иретке келтирүү үчүн киргизилгенин кошумчалады. Визаран бул визасыз режимдин мөөнөтүн узартуу үчүн өлкөдөн чыгып кайра кайтып келүү мүмкүнчүлүгү. Орусиянын ТАСС жана РИА Новости маалымат агенттиктери өз бактарына шилтеме берип, генерал Виктор Авзалов Орусиянын аскердик космос күчтөрүнүн башчысы болуп тайындалганын жазды. Бул кызматта 2017-жылдан бери генерал Сергей Суровикин турган. Ал жумуштан алынганы буга чейин эле айтылып келген, бирок ушул күнгө чейин расмий маалымат жок. Сергей Суровикин Украинадагы согушта Орусиялык армияны 2022-жылдын октябрынан 2023-жылдын январь айына чейин жетектеген. Кийин Валерий Герасимов башында турган башкы штабта орун басарлык кызматка барган. Июнь айында вагнерчилердин козголоонунда Сергей Суровикин жалданма жоочуларды ордуна кайтууга чакырган. Ага чейин маалымат каражаттары Сергей Суровикиндин вагнердин жетекчиси маркум Евгений Пригожин менен байланышы тууралуу кабарлашкан. Айрым маалымат булактары генерал козголоондон кийин кармалганын да жазышкан. Bloomberg агенттиги жеке булактарына шилтеме берип, АКШ жана Израиль Хамас радикал тобу аймактан сүрүп чыгарылса, Газа тилкесинин келечеги кандай болот деген маселени талкуулай баштаганын жазды. Мүмкүн болгон варианттардын ичине Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу менен араб өлкөлөрүнүн катышуусунда Газада убактылуу өкмөт түзүү сунушу киргизилген. Агенттиктин жеке булагы талкуу эми гана башталганын, анын келечеги Израилдин жердеги чабуулунан көз каранды экенин айткан. Израилдин бийлиги Газа тилкесин басып албай турганын, бирок Хамасты 7 октябрда Израилге жасаган чабуулунан кийин жок кылууну көздөп жатканын бир нече жолу билдирген. 7 октябрда Хамастын жоочулары Израилдин аймагына чабуул койгондо 1400 кишини өлтүрүп, дагы бир нечесин барымта алган, арасында канча чет өлкөлүк бар экени белгисиз. Израиль ошондон бери Газа тилкесин блокадага алып, бомбалап келет. Хамас башкарган Газа секторунан саламат сактоо министрлиги согуш тутангандан бери 3700 ашык палестиналык каза тапканын, жарадарлар 12000 экенин кабарлады. Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик улуттук орус драма театрында 20 октябрда болгон өрттөн эч ким жабыркаган жок. Бул тууралуу театрдын директору Сергей Бардаков билдирип, өрт электр зымдарынан чыкканын жана театрдын 6-7 кабаттары өрттөнгөнүн айтты. Улуттук орус драма театрынын социалдык тармактагы баракчаларына жарыяланган маалымат боюнча, имараттагы айрым костюмдар менен бут кийимдер күйүп кеткен, оңдоо иштери жүрүп жаткан 2-3-4 кабаттары жабыркаган эмес. Театрдын түтүн каптап ичи кирдегендиктен 20-21 октябрга пландалган Деңиз бойлой жорткон ала дебет спектаклинин премьерасы 2-26 ноябрга жылдырылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик улуттук орус драма театрында 20 октябрда чыккан өрттү өчүрүүгө 4 күчүр менен эсеп ички иштер министрлигинен 4 экипаж тартылган.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиден уктуңуз. Эми берүүбүздү уланталы. Кыргызстанда депутат Надира Нарматова башында турган депутаттык топ сунуштаган чет элдик өкүл жөнүндө мыйзам долбоорунун айланасында талкуу уланууда. Орусиянын чет элдик агент мыйзамына окшош мындай мыйзам долбоору жыл башында Грузияда да күн тартибине чыккан, бирок Тбилисидеги февралдын аягындагы жана март айынын башындагы нааразылык акцияларынан кийин грузин бийлиги бейөкмөт уюмдардын ишин чектей турган бул мыйзам долбоорун артка кайтарууга аргасыз болгон. Грузияда чет элдик агент мыйзамын кабыл алуу аракеттеринин сабактары тууралуу грузин депутаты Хатия Деканидзе апта башында Прагадагы форум 2000 конференциясында азаттыкка маек курду. Аны кесиптешим Кубат Касымбеков кепке тартты.
Хатайым, Грузияда чет элдик агент мыйзамы толук ошондо четке кагылды деп айтсак болобу же дагы деле күн тартибинде турабы?
Мыйзам долбоору күн тартибинен алынды. Демилгечилер жарандык акциялардан улам, өзгөчө жаштар көчөгө чыккандан улам долбоордон баш тартууга аргасыз болушту. Биздин эл аралык өнөктөштөр, эгер бул мыйзам долбоору кабыл алына турган болсо, андагы добуш берген ар бир депутат жана ага кол кабыш кылган ар бир адам жооптуу болорун эскертишкен. Менимче, демилгечи тарап ар бир кишиге санкция салынып калат же каттамга чектөө коюлат деп кооптонушту окшойт. Бирок алар эң башкысы парламенттин алдында көчөгө нааразылык билдирип чыккан көптөгөн жаштардан сүрдөп кетишти. Бирок бул мыйзам долбоору грузин бийлиги Орусия салган чыйырга түшкөнүн так көрсөтүп турат. Ошондуктан биз аны Орусиянын мыйзамы деп атаганбыз.
Демилгечилер Грузиядагы бул мыйзам долбоорун АКШдагы чет элдик агенттерди каттоо боюнча ФАРА аттуу мыйзамдын көчүрмөсү катары көрсөтүүгө аракет кылышкан болчу. Грузияда сунушталган чет элдик агент жөнүндө мыйзам долбоорунда эң көп кайсы жагдайлар тынчсыздануу жараткан?
Чынында Грузияда сунушталган мыйзам долбоор Америкадагы ФАРА мыйзам эмес. Демилгечилер биз бул мыйзам долбоору бейөкмөт уюмдар алган каражаттарды көзөмөлдөө үчүн керек деген жүйөнү келтиришкен. Негизинен бул документ жарандык коомго жана бейөкмөт уюмдарга каршы багытталган. Бирок азыркы грузин мыйзамдарына ылайык өкмөт ансыз деле жарандык уюмдарга жана коммерциялык эмес уюмдарга чет жактан канча грант же техникалык жардам келип жатканын биле алат. Соңку мыйзам долбоорунун Америкадагы ФАРА мыйзамына эч кандай тиешеси жок. Себеби 11 жыл мурда бийликке келген азыркы грузин өкмөтү Орусия деген сөздү колдонбойт. Алар Орусияга каршы чыгышпайт. Тескерисинче грузин өкмөтү АКШ жана Евро биримдик менен каршылашып жатат. Менимче бийлик жарандык коомду маргиналдаштырууну көздөгөн. Ошондой эле өкмөт европачыл адамдарды агенттер деп жаманатты кылгысы келген. Азыр алар баарыбызды оппозицияны жана жарандык активисттерди агенттер деп атайт. Алар Евро биримдикке каршы пропаганданы ушинтип жүргүзүп жатат. Менимче бул аракеттердин баары Орусияга жакындыктан кабар берип турат. Эгер кимдир бирөө сизди тыңчы деп атаса, сиз өзүңүздү жаман сезериңиз бышык. Менимче бийлик бул багыттагы пропаганданы тереңдеткиси келген. Алар бул мыйзам долбоорун парламентте биринчи жана экинчи окууда кабыл алышты. Үчүнчү окууга келгенде баш тартышты.
Мыйзам долбоору талкууланып жатканда грузин коому бул документти каалабай турганын өз акциялары менен так көрсөтүп жатышты. Буга карабастан бийликтеги партия мыйзамды өткөрүүгө аракет кылган болчу. Эгер мыйзам кабыл алынса, ал грузин бийлигине эмне бермек? Алар эмнени көздөшкөн?
Жарандык коомду жок кылуу максаты болгон. Себеби алар жарандык коомдун өкүлдөрү мыйзам үстөмдүгү жана демократия үчүн техникалык жардам аларын билишет. Бийлик күчтүү жарандык коомду, күчтүү оппозицияны, өзгөчө батышчыл оппозицияны каалабайт. Ушундай эле окуялар Орусияда да болгон. Бир нече жылдын ичинде Орусияда жарандык коом жок болуп кетти. Активисттер качууга аргасыз болушту. Грузияда балким кийинки кадам катары чет элдик агенттердин ишин кылмышка теңөө жана аларды камоо аракети көрүлмөк. Биринчи кадам Орусиянын мыйзамын кабыл алуу, экинчи кадам грузин кыялы партиясына каршы чыккандарды камоо болмок.
Орусиянын мыйзамдарын көчүрүп алуу аракети айрым мурдагы советтик республикаларда дагы утуру байкалып келет. Юристтер Кыргызстандагы чет элдик өкүлдөр жөнүндө мыйзам долбоору да Орусиянын чет элдик агент мыйзамына окшош экенин белгилеп жатышат. Грузин бийлигинин бул мыйзамды кабыл алуу аракетинде Орусиянын кандайдыр бир ролу бар деп ойлобойсузбу?
Орусия өзү менен эсептешиш керектигин, аларга каршы чыкпаш керектигин сездирип, бул багытта басым жасап келет. Кайсы бир мыйзамдарды кабыл алуу маселесинде Орусиянын канчалык ролу бар экенин айта албайм. Бирок грузин кыялы партиясы бийликке келгенден кийин өлкөдө Орусиянын таасири күчөгөнүн айта алам. Себеби мамлекетти башкаруу ыкмасы окшошуп жатат. Орусияда мамлекет кандай башкарылат? Кеп диктатура, бийликтин монополиясы жана болушунча бийликте узак убакытка калуу аракети тууралуу жүрүп жатат. Мындайды Орусия, Беларусь сыяктуу башка диктатуралык мамлекеттерден көрүп жатабыз. Орусиянын стилин башка дүйнөнүн башка жерлеринде деле байкаса болот. Менимче алар Орусиянын башкаруу системасын көчүрүп алгылары келет. Себеби алар бийликте болушунча узакка калууну каалашат. Менимче грузин кыялы партиясынын негиздөөчүсү миллиардер Бидзина Иванишвили жеке өзү Путинден катуу коркот.
Кыргызстан сыяктуу башка өлкөлөрдө Орусиянын мыйзамдарын көчүрүү алуу аракеттери тууралуу эмне айта аласыз? Бул аракет эмнеси менен кооптуу?
Менимче бул жерде да жарандык коомду жок кылуу, бийликти монополия кылып алуу аракети жөнүндө сөз кылса болот. Мындай аракеттердин кесепети кандай болорун эл канчалык нааразы экенин билбейм. Биз үчүн бул мыйзам долбоорун кабыл алуунун кесепети өтө оор болчу. Себеби биздин өнөктөштөр, эгер бул документ кабыл алына турган болсо, анда Грузия Евробиримдикке кирбейт деп так кесе айткан. Айтор биз үчүн оор кесепеттер болмок. Бул мыйзам жарандык коомду жок кылуу дегенди билдирет. Кыргызстандын эли түшүнүшү керек. Мындай аракеттерди кылмышка теңөө кийинки этап болот. Бул мыйзам каалаган адамга каршы колдонулуп калышы мүмкүн. Бул эркиндик аралы жок болот дегенди билдирет.
Азыр эми Грузиянын жарандык коому канчалык күчтүү деп айтса болот? Жарандык коом Орусиядагыдай сыяктуу авторитардык ыкмаларга каршы турууга канчалык чама чаркы жетет?
Менимче биз каршы туруп келе жатабыз. Биз көчөгө мушташка чыкпай, өкмөттү тынч жол менен алмаштырганды үйрөнүшүбүз керек. Себеби бизде ири нааразылык акциялары болуп келет. Өткөн март айында да бул анык көрүндү. Бирок грузин кыялы бийликте кала берсе, алар буга окшош мыйзамдарды, медиа эркиндигин жана жарандык коомду чектеген мыйзамдарды кабыл ала берерин түшүнүшүбүз керек. Болушунча аларга каршы экенибизди көрсөтүүбүз зарыл. Кийинки шайлоолордо грузин кыялы партиясынан кутулушубуз керек.
Сиз грузин кыялы партиясын сындап жатпайсызбы? Бирок партия шайлоолорду жеңип келип жатпайбы? Демек бул аракеттерди шайлоочулар да колдойбу?
Менимче аларды элдин 30% гана колдойт. Мамлекеттен каржыланган мекемелерде иштегендер, социалдык жүлөк пул алгандар колдошот. Алардын колдоосу 30% ашпайт. Алар өздөрүнө каршы чыккандардын үнүн өзгөчө шайлоонун алдында басууга аракет кылат. Мисалы, мен 2 жолу шайлоого катыштым. 2020-жылы жана 2021-жылы талапкер болдум. Мен 2-ири шаардын мэрлигине алдыга чыктым, бирок 2-айлампада утулуп калдым. Алар шайлоону бурмалоого болгон күчүн жумшады. Ошондуктан алар чоң колдоого ээ деп эсептебейм. Эң жакшы дегенде 35% болушу мүмкүн. Эгер оппозициянын абалы жакшы болсо, анда 55-60% чейин колдоого ээ болот.
Урматтуу угарман, сиз Грузияда чет элдик агент мыйзамын кабыл алуу аракеттеринин сабактары тууралуу грузин депутаты Хатия Деканидзенин Азаттыкка берген маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Кубат Касымбеков маектешкен. Берүүбүздү улантабыз. Азаттыктын Куугунтук Курмандыктары подкастында өткөн кылымдын 20-жылдарынын соңунда атасы кулак катары сүргүнгө айдалып, өздөрү эл душманынын үй бүлөсү деп Украинанын Херсон аймагына көчүрүлгөн атактуу дирижер, кыргыз эл баатыры Асанкан Жумакматов тууралуу кеп кылабыз. Подкастты Айбек Абдылдаев алып барат.
Куугунтук Курмандыктары подкасты.
Куугунтук Курмандыктары.
Бир миң тогуз жүз 1920-жылдардын соңунда совет бийлиги кулактарды тап катары жоюу ураны менен миңдеген кишилерди күчтөп журтко тортуп бөтөн жерге шарт катаал аймактарга сүргүнгө айдаган. Мунун артынан эле 1930-жылдардын башында ысык көлдөн жана чүйдөн ондогон үй бүлөлөр Гулак Байманаптын тукуму деп айыпталып, Украинага сүргүнгө айдалышат. Алардын арасында Болочоктогу атактуу дирижер Асанкан Жумахматовдун апасы Артыкчокоева жана бир тууган агасы да болгон. Журналист жана изилдөөчү Амирбек Азам уулу Украина аймагында сүргүнгө айдалган кыргыздар тууралуу бир нече даректүү изилдөөлөрдүн автору.
Асанкан Жумахматовдун апасы 1928 жылы жана сүргүнгө айдалат. Кулак депчи. 28 жылы биринчи толкундар менен. Ошондой кетип 30 жылы Асанкан Жумахматов апасы экөө артык анан агасы атын эсимден чыгарып койдум. Алар Украинага айдалган кыргыздар менен кошо айдалышат. Булардын Асанкан Жумахматов сүргүнгө кетип атканда ЦСИР деп аташкан. Муну айтканда орусчада чечмеленгенде члены семьи изменников родины же ата журттун саткындарынын балдары деп мүчөлөрү, үй бүлөсүнүн мүчөлөрү деп ошону менен барышкан. Ошол кезде Асанкан Жумакбатов 23 жыл десек 7 жаштагы тез-тер бала болгон да, биринчи класска эми баратчу. Ушул жерге бир тактоо суроо кое кетейин дегеним. Асанкан Жумакбатов өзүн айтат, мен дейт Украинанын атактуу Гуляй полесинде Запорожье областында бизди барып түшүргөн дейт да. Көпчүлүк Херсон облусунда, бүгүнкү Херсон облусунда сүргүндө болгондордун эскерүүлөрү боюнча алар Асканья Нова атактуу курорт, Украинадагы 7 кереметтин бири деген ошол жерге барып түшүшкөн да. Менимче ушул маалымат такталууга тийиш. Андан кийин ошол жерде Асканья Новада талаа эми курорт корук болгон ошол кезде жалпы союздук маанидеги илим изилдөө борбору. Ал жерде тургандан кийин аларды 32 жылга ал жерде кыргыздар Чалбасага көчүрүлөт. Чалбасага көчүрүлүп, апалары башкалар ал жерде отурукташып калышат. Отурукташып калат дегеним, анын алдында Чалбасылык жергиликтүүлөрдү ошо жылдары көтөрүлүш болуткан алдында Украинада нааразылык көтөрүш ачкачылыкка байланыштуу бир түндө баарын айдап чыгат дагы алардын үйлөрүнө кыргыздарды киргизип коет. Алар стандарттуу бардыгы бир формада квартал маале маале болуп бир көчөгө тизилип курулган үйлөр мына ошондо жашап калышат дагы. Ал эми ата энесиз балдарды детдомго балдар үйүнө тандап алат. Ошондо балдар үйүндө Асанкан Жумакматов, Акса Маев деген ал жерде чогуу сүргүндө болгондор башка маалыматтарга караганда 3-4 кыргызстандык балдар чогуукан.
Кыргыз эл акыны Эрнис Турсунов менен эл артисти Дарика Жалгасынова жазган Триумф жана трагедия китебинде Асанкан Жумахматов ошол учурун мындайча эскерген экен. Бир миң тогуз жүз жыйырма сегизинчи жылы Арашан курортуна эс алганы келген орус генералы менен тааныштыгы үчүн атамды саясий кылмышкер катары Сибирге 3 жылга айдатып, мал мүлкүн конфискациялап, мени агам Муратканды апамды Украинага көп кишилер менен жүк ташыган поезддин вагондоруна салып айдаганын билем. Ошондо чаң тополоң түшүп поезд шарактап, түтүн булатып жөнөй баштаганда эч кимди эч ким укпай, кыйкырык чуу түшүп, поезд кыйкырып кирди. Мен көп нерсени түшүнбөйм, мага мунун баары оюн сыяктуу сезилип, апамдын колтугунан чыкпай олтурдум. Бул трагедиялуу, аянычтуу, армандуу күндөр өмүр бою көз алдымда сүрөт болуп тартылып калды. Атамдан ошол бойдон кабар болбоду. Мен 70'ке келгенде гана 1990 жылы атамдын акталып чыккан документтерин көрдүм. Тарыхчылар жана изилдөөчүлөр 1930 жылдары 700'дөй үй бүлө Украинанын азыркы Херсон аймагына айдалган деп ырастап жүрөт. Бул жолу 3,5 миң чамалуу киши деп айтышат. Бирок кээ бир маалыматтардагы сандар чындыкка коошпойт дейт Амирбек Азам уулу. Изилдөөчүнүн айтымында Асанкан Жумахматовдун музыкалык шык жөндөмүнүн ойгонушуна Украин жергесиндеги мектептин таасири чоң болду.
Ал кезде айтып коелу, Украинаданын мектептери Кыргызстанга караганда алда канча алдыда болгон, анан ошол урма аспаптар оркестрлери болуптур да. Духой оркестр дегенде. Ошондо Сакынканжы Макматович, Аксамаев дагы башка балдардын бир тобу ал жакта жүрүп катышат. Азыр Исакеев деген аксакал 89 жашында мага интервью берген, Азаттыкта турат. Ошондо айткандай, алар мыкты ойношкон, Асанканжы Макматов да урмас баттарда, гитарада да башка да көп нерсе кызыккан экен да. Өзү деле эскерүүсүндө дагы белгилей кетейин. Ал жерде ошо музыкалык сабатым ачылды дегенде жазат да. Украин европалык мелос, бизче айтканда кайрык мелодияга жаш кезинен кулагы көнө баштоосуна дал Украина түрткү болгонун өзү эскерип кетет. Өрдө өз ата журтумдагыдай эле сүйүп калдым дейт. Көрдүңбү? Сыягы бул кичинен Асанканжы Макматов музыкага шыктуу болгон, ал эми ал жактан сына таасир эткен оркестрдин курамында ойноп жүрүп биринчи орун алганы жөнүндө дагы маалымат бар.
Жогоруда Амирбек Азам уулу эскерип өткөн кулактын баласы деп украин жерин айдалгандардын бири Искакбай Исабеков 1931-40 жылдары Украинанын Херсон облусундагы Чалбасы кыргыз орто мектебинде окуган. Ал мындан 11 жыл мурун 1912 жылы 87 жашында Амирбек Азам уулу менен маегинде Чалбасыда музыка сабагы өзгөчө жакшы окутулганын мындайча эскериптир.
Жетзонда кыргыз балдарын аябай жакшы тарбиялады. Айрыкча музыка жагынан Табалдиев Эшенгул деген эскерипкени ушунчалык шумдук тартчу да, ал кийин бияка келгенден Аксамаев болуп атасын өзгөртүп, биз атабыздын баарын өзгөртүп салдык, себеби силер контрдун балдарыңар деп биз чоң аталарыбызды чакыртпадык баарыбыз тең. Кийин бияктан Аксамаев Эшенгул болуп Асанкан Жумакбатов детдомдо тарбияланды. Музыканы ошол искусствону ошол Украиндан алган. Украинда жалаң эле музыка детдомдо, интернатта жалаң буларды музыка жагынан айрыкча жанагы балалайка, мандалин, гитара, анан жанагы скрипка, мына ушулардын баарын Украинада үйрөттү.
Эл артисти Дариха Жалгасынова маэстро Асанкан Жумахматов менен опера жана балет театрында, филармонияда, Кыргыз телерадио корпорациясынын академиялык симфониялык оркестринде 30 жылдан ашык бирге иштеген.
Бул маэстронун өз сөзүнөн, оозунан уккан сөздөрүм барын. Буларды интернатка бөлүп койуптур, ата энесине жолотпой. Интернатта окуп 7-чи классты бүткөн экен. Анан бүтүп-бүтпөй буларга мунун агасы стахановчу болуп иштеп, жакшы анан буларга эркиндик берген экен. Анан кайта Кыргызстанга келип, дагы бизде педагогикалык техникум бар экен. Биздин бүтүндөй жанагы акын эме алдыңкы адамдар окуп аткан ошол жерге 2-чи курска отургузуптур. Анын ортосунда дагы жана Циниковский деген театрын, анан ошол жерде дагы ырдап жүрүптүр, ар кандай инструменттерди ойноп жүрүптүр, мындай чыгармачылыкка катышып. Ошол жерден көрүп, анан кийин Циниковский деген театрдын башкы дирижёру алып барып, муну оркестрге отургузган экен. Сакалов деген бир мугалимине берип, анан баарылыгы ошол жерден башталат.
Эл душманы деген сөз абдан жаман экен, мен душман эмесмин деп 1941 жылы согушка өз ыктыяры менен кетип, бир колунан ажырап кала жаздаган деп эскерди ал.
Эл душманы деп бизди туш-тушка айдады эле. Эл душманы деген сөз абдан жаман экен. Мен душман эмесмин, мен өзүмдүн өлкөмдү сүйөм деп согушка өз эрки менен кеткен. Толку барып бир колунан айрылып, анан кийин ошо дирижёр болот элем деп ушундай эмгек менен жалдырап чурпап Сталинграддын алдында катуу согушта ошо бир колу үзүлүп калтырды, сол колу. Ошону докторлордо эптеп ыйлап жүрүп ошо колун мындай бириктирип алыптыр да.
Колун кесмек болгондо, кесип салышмак болгондо мен дирижёр болуу максатым бар деп жалдырап атып докторлор консилиум түзүшөт дагы, анан операция жасап кийин колу көтөрүлбөй жүргөндө бул чоң эмгектин физикалык көнүгүүлөрдүн натыйжасында колун ошол кадимкидей көтөргөнгө жетишет. 47-чи же 48-чи жылга барып канатчы. Бул кишинин өжөрлүгүнө таң бересиң. Анан кийин 47-чи кийин келгенден кийин оркестрде ойноп жүрүп жана дирижёрлукта оркестрде ойноп жүрүп 47-чи жылы 3 жылдык Москвага консерваториянын алдындагы улуттук студияда дирижёрлукту окуп келет. Кыргыздын биринчи дирижёру болгондуктан анан өзү өтө билимдүү адам болгон, бир мүнөз uyuşturucu cündümdü olgunluktan siyahı. Bu sal kezde bir tol adamlar var. Bulası, Feriye, dağı başkan, Orus'ta, Rusya'dan gelgen Avrupalıklar var ile de. Oşulordun içinde konkurensiyen şartında bu kişinin sorulup çıkanı, bunun kuday vergen cündüğünü, talantın, onun aldığında tazim etip, oşunun tiyal bağını okuşaktı.
Cumahmatov soğuştan kayıt geleriminin Moskva'dağı Çaykovski atındağı konservatoriyanın dirijorluk bölümünde okuptur.
Окуп жатып эле ошол жерде дагы Мосфильм деген театрда окуп жүрүп эле иштеп дирижёрлук кылып дүйнөлүк чоң илгери бактагы жана Орлова Пият ушундай чоң артисттер менен ошолорго дирижёрлук кылып бир 60 кишиден турган оркестр бар экен Мосфильм театрында иштеген. Анан кийин ошол жерден эле бул сонун мугалим көп окуган экен жана Хайкин деген ал киши чоң театрдын дирижёру башкы. Анын ушундай ал киши айткан экен, ооба, ошонткан өзүнүн квалификациясы боюнча Москванын любой театрында башкы дирижер болуп иштеп атат. Бирок ал өзүнүн өлкөсүн ушунчалык сүйөт, анын искусствосун бийикке көтөрүш керек деп өзүнүн мугалими айткан экен. Бул адамдын башынан абдан кыйынчылык өткөн адамдар гана бийикке жетише алат да. Бул ушултан кичинекей кезинен ушундай кыйынчылыктын баарын көргөндүгү үчүн анан айтчу, мен өзүм тагдырыма ыраазымын. Мен деген абдан кыйынчылыктын баарын башыман өткөрүп, бирок мен өзүм каалаган өзүмдүн оюмдагы демек мына дирижер болуп музыкант болгон үчүн да өзүм оюма жеттим. Эл жеримди болсо бир кашык каным калганча мен согушуп өтүп өзүмдүн сүйүүмдү мекенимге арнадым деп ушундай бул абдан ак ниет адам болгон.
Кыргызстанга кайтып келип, кыргыз опера жана балет театрында ондогон опера балеттерде дирижерлик кылган. Алтымышынчы жылдардан тарта Асанкан Жумахматов кыргыздын залкар күйлөрүнө, овондоруна жаңы өмүр берип, кыргыз филармониясында Карамолдо Орозовтун Ибарат, Сынган Бугу, Атай Огонбаевтин Машботой, Ой Булбул Күйдүмчок жана башка көптөгөн чыгармаларды симфониялаштырган. Бары маэстро дешкен. 1970-жылдардан тарта топ жарган жаш таланттар Болот Миңжилкыев, Кайыргүл Сартпаева, Дариха Жалгасынова, Токтоналы Сейталиев, Эркин Касымов, Аманбек Нуртазин жана башкалар маэстро Асанкан Жумахматовтун мээнетинин арты менен атактуу театрларда ырдашкан экен. Муштумдай кезинде эл душманынын уулу деп мекенинен куулган Асанкан Жумахматов баскан татаал жолду сөз менен эскерүүнүн өзү кыйын. Тагдырдын тамашасын караңыз. Ал өспүрүм курагында 1939 жылы Москвада өткөн кыргыз искусствосунун декадасында Сталин менен кол алышканын эскерет. Бирок кайран маэстро анын билөөсүн азапка салып, кулакка тартуу, кандуу булоон түшүргөн репрессиянын башында дал ушул кишилер турганын ошондо билбесе да керек. Билгенде эмне демек? Бирок мезгил, тарых ким душман, ким элдин эсинде эмнеси менен калганын өзү таразалап алат тура.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Урматтуу угарман, сиз Айбек Абдылдаев даярдаган Куугунтук курмандыктары подкастын уктуңуз. Аны толугу менен Азаттыктын сайтынан, YouTube-дагы баракчабыздан жана Google, Apple платформаларынан уга аласыз.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда rus-chekit-azadlyk-chekit.org сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит.org.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын ишембидеги кечки радио берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбай Абдинабиоулу алып бардым. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Даниэль Муратов башкарды. Демалыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.